Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.
Vážení poslucháči, dnešné akcenty, rezonancie vám ponúknu rozhovor s dcérou hudobného skladateľa Ladislava Stančeka, docentkou Helenou Červeňovou, dlhoročnou pedagogičkou Nitrianskej pedagogickej fakulty. Pani Červeňovú som stretol na 15. ročníku súťaže Stančekova Prievidza. Príjemné počúvanie akcentov rezonancií vám želá Ľuboš Kovačech. Pani docentka, meno Ladislava Stančeka je, predpokladám, mnohým našim poslucháčom neznáme. Tu v Prievidzi je to meno známe vďaka základnej umeleckej škole, ktorá už 18 rokov nesie meno tohto hudobného skladateľa. Samozrejme, môžeme si o tomto skladateľovi prečítať niečo aj z bulletinu, ktorý bol vydaný k dnešnej súťaži, ale mňa by skôr zaujímal váš pohľad, váš názor na to, čo vlastne pán Ladislav Stanček znamenal v slovenskej hudobnej kultúre.
Tak povedala by som takto. Treba ho hodnotiť vlastne z dvoch stránok, ako pedagóga a ako skladateľa. Ako pedagóg znamenal skutočne aj v celoslovenskom meradle hodne, lebo prakticky vtedy sa viac menej tak rodilo, tak jednak sa zaslúžil o to, aby tá úroveň, povedzme, tých prípravy tých budúcich učiteľov bola vyššia, lebo na tých učiteľských ústavoch tiež, kde kto tú hudbu vyučoval, keď nemali kvalifikovaného profesora, takže on bol ako kvalifikovaný a staral sa skutočne o také povznesenie tej úrovne. Preto aj keď bolo také výročie, to bolo 80. výročie školy učiteľského ústavu. A vtedy hovorili, že študenti vyhľadávali túto školu kvôli slovenčine, ktorú učil pán Kútnik, kvôli matematike, ktorú učil pán Temeš a kvôli hudobnej výchove, ktorú učil môj otec. Takže tá úroveň, skutočne on sa o to snažil. Takisto boli tam aj kantorské skúšky pre organistov. To tam chodili prakticky robiť vlastne z celého Slovenska. Teda väčšinou to boli učitelia organisti. Potom aj publikoval nejaké veci z tejto oblasti. Jednak vyšla taká učebnica hudobnej výchovy a potom aj metodická príručka pre pedagogov pre prvý až tretí ročník vtedajšej ľudovej školy spolu s pánom Vrončom. To bol cvičný učiteľ a ten po stránke, teda najmä tú slovnú pedagogickú časť teda rozpracoval. Volalo sa to, že mladý spevák. A ten mladý spevák sa rozšíril prakticky, dalo by sa povedať, po celom Slovensku. Takže to bola dosť taká používaná literatúra, čo sa týka teda tohoto pedagogického hľadiska. No, zo spiskej kapitule potom okrem toho sa zapájali študenti vlastne do speváckeho zboru, spievali v zboroch, potom si aj sami zakladali spevácke zbory, potom museli povinne hrať na bohoslužbách. On nehral hore v katedrále na tom orgáne, oni mali svojho organistu, ale on pripravoval študentov a oni museli povinne hrať na tých študentských omšiach. Takže v takomto ohľade ich teda pripravoval. Potom zo spiskej kapitule, keď zrušili ten učiteľský ústav, tak krátko ešte existoval, ale prešli sme bývať do spiskej Novej Vsi. Príčina bola vlastne, dalo by sa povedať, taká celkom jednoduchá. Boli sme tri deti a bol veľký problém so vzdelaním, už stredoškolským vzdelaním, keď sme boli v spiskom Podhradí, lebo bratia museli dochádzať do Levoče, do gymnázia. No ja by som nebola mohla ísť do gymnázia, lebo tam gymnázium pre dievčatá nebolo, iba ak meštianka, ale meštianka bola aj v Spišskom Podhrade, ale nemala moc nejakú dobrú úroveň. Takže sme išli bývať do Spišskej Novej Vsi v 46. po vojne, no ale už v 1950. ústavy zrušili, čiže už aj ten Spišsko-Novoveský zrušili, ale zatiaľ ešte stihol predsa len niečo tam v prospech tej výuky urobiť, aj sa ujal už vtedy viac menej zaniknutého a potom zas oživeného spišského učiteľského spevokolu, ktorý potom 2 roky viedol. A to boli vlastne učitelia Spiša. Ten spevokol mal už staršiu tradíciu ešte z Prvej republiky. Založil ho vtedajší profesor na učiteľskom ústave Augustín Deršák. No a potom ten spevokol už viac menej tak zanikol a potom sa znovu teda oživil. Odvtedy už tak viac menej súvisle potom existoval. Po oteckovi prevzal to dirigentské miesto doktor Theodor Hirner. No a potom, keď zrušili učiteľský ústav, tak začal učiť na pedagogickej škole, ktorú zriadili v Spišskej Novej Vsi, ale to bola pedagogická škola pre prípravu učiteliek materských škôl. No, s takým niečím on skúsenosti nemal, lebo však ústavy pripravovali na ľudové školy, pravda? Takže s tým tam prakticky oni, mohlo by sa povedať, začínali na zelenej lúke, lebo však také vzdelanie vlastne predtým tie učiteľky na tzv. Opatrovniach vôbec nemali. Takže tam bolo skutočne potrebné, tam si vlastne musel sám viac menej spraviť spevník, lebo nemal z čoho učiť a menovite nemali potom tie dievčatá, keď išli na prax, nemali oni z čoho tých svojich žiačikov pripravovať. Takže im spravil taký spevníček, zhudobnil texty, no vhodné pre také malé deti. No to bolo jedno z jeho takých už neskorších diel. Žiaľ, ostalo to len v rukopise, ale za to sa to dosť hodne rozšírilo, lebo tie jeho žiačky bývale to používali, odovzdávali z ďalších generácií, takže sa to dosť, a mala som odozvu v tom zmysle, že jeden kolega môj spomínal, že bol niekde, ja neviem, v Prešove na nejakej schôdzi kvôli teda tiež príprave učiteľov aj tých materských škôl a že tam spomínali, no že prečo sa to nevydá tlačov, že tam spevník už vlastne je k dispozícii. No, takže to po tejto pedagogickej stránke. No a čo po stránke skladateľskej?
To sa dozvieme po hudobnej prestávke. Vypočujete si Melanchóliu, druhý opus Ladislava Stančeka. Violončelo Libor Pokojný, klavír Rudolf Macudzinský. Nahrávka je z roku 1978. Vypočuli ste si druhý opus Ladislava Stančeka, Melancholie, no a my sa vraciame k rozhovoru s dcérou Ladislava Stančeka, docentkou Helenou Červeňovou.
Kým pôsobil v Bratislave, tak bolo to akosi výhodné pre ňoho v tom, že bol v centre a mal možnosť, vtedy prakticky slovenská hudba, tá tzv. Nová slovenská hudba ešte bola len v plienkach, začínala, a tak mal možnosť do tohoto procesu nejako zasiahnuť a aj sa celkom teda dobre uplatnil. Len potom bola chyba, že išiel na ten Spiš, do toho Spišského Podhradia, lebo tam sa prakticky ako skladateľ viac menej pochoval skoro. Jeho jeden priateľ, ktorý bol taký aj kritik hudobný, mu povedal, no, ty už zomrieš, keď tam pôjdeš ako skladateľ. No tak, nebolo to celkom tak, ale teda to sa určitú újmu v tomto zmysle utrpel, lebo tam bol ďaleko od centra a pokiaľ nemal nejakých priateľov, ktorí by boli propagovali jeho dielo, tak sa potom tak postupne začalo na ňo zabúdať. Ale on sa pritom akosi nevzdal, lenže viac menej jeho potom záujem smeroval k tomu, aby pokryl potreby, ktoré bolo potrebné pokryť teda v prostredí, kde pôsobil. To znamená zbory, zborové úpravy ľudových piesní. Viedol, pravda, ten študentský zbor. Aj ja som v jeho študentskom zbore spievala, ale to už bolo v čase, keď učil aj na gymnáziu. Ja som mala na gymnáziu ešte hudobnú výchovu v bývalej ako kvinte a sexte. Takže vtedy ma učil a chodila som teda do spevackého zboru, ktorý viedol. Takže on potom sa väčšinou venoval práve takejto tvorbe. Potom mával aj taký študentský orchester a aj pre potreby týchto študentov jednak komponoval, jednak bolo treba niečo upraviť, aby mali čo hrať. Takže viac sa na toto všetko sústreďoval, ale pritom sa zúčastňoval, aj keď sa vypísali nejaké súťaže skladateľské alebo tak. Lenže veľkú šancu tam nemal, lebo jednak nemal koho, kto by ho propagoval. A potom aj, no tam sa už vyžadovala tvorba, viete, jemu nerobilo dobre to, že bol na Spišskej kapituli, to bol akýsi byľak na ňo, že teda tam vyučoval a tam učil 11 rokov, tak viac menej toto mu ako si tak vadilo. Ale nedal sa celkom odradiť a komponoval komorné skladby, sláčikové kvarteto, potom komponoval aj teda sem tam menšie. Tak orchestrálne skladby vlastne nekomponoval, takmer žiadne nemal, z mladosti nejaké, lebo prakticky orchester nemal k dispozícii a viac menej teda, a on aj bol veľký obľubovateľ komornej hudby. Takže on sláčikové kvarteto považoval za taký, dalo by sa povedať, vrchol komornej hudby. No a v tejto oblasti aj mal istý úspech, lenže sa aj sem tam nejakí neprajníci postarali o to, aby ten úspech, dokonca sa to jeho dorské kvarteto hralo v Prahe. No ale tá kritika, ktorá sa objavila v Tempe, v hudobnom časopise Českom Tempo, mali sme ho doma, mala som možnosť si to prečítať, tak tá už tak moc priaznivo nevyznela, lebo hoci niekto známy tam bol priamo na tom koncerte a povedal, že to malo veľký úspech. No ale už v tej kritike to až také nejako dobre nebolo.
V rozhovore s dcérou Ladislava Stančeka Helenou Červeňovou budeme pokračovať po krátkej hudobnej prestávke. Vypočujete si Stančekovú kompozíciu Ej, Javor, Javor zelený. Nahrávka je z 15. ročníka súťaže Stančeková Prievidza. Počúvali ste skladbu Ej, Javor, Javor, Zelený, autorom ktorej je hudobný skladateľ Ladislav Stanček. Nahrávka bola zo súťaže Stančeková prievidza 2012. A opäť pokračujeme v rozhovore s dcérou skladateľa Ladislava Stančeka, docentkou Helenou Červeňovou.
Potom jeho taká ďalšia oblasť, ktorej sa venoval tak dosť systematicky, bola chrámová hudba. No a to v minulom režime, pravda, bolo nežiadúce. Bol aj členom liturgickej komisie, ktorú menoval ešte nebohý pán biskup Blazík. No, ale tá liturgická komisia veľa toho nestihla spraviť, potom sa viac menej tak ako si rozpadla. Viem, že na nejakom zasadaní v Trnave bol. No a potom začali tie, keďže sa už prestala latinčina používať a tak, začali problémy, že ako tie nové texty, slovenské texty, ako zhudobňovať. Profesor, ktorý vyučoval chrámovú hudbu, teda aj liturgiu, aj na teologickej fakulte, doktor Šátek, bol toho názoru, že teda gregorianské melódie treba imputovať na tie slovenské texty. No ale to je veľmi ťažko, lebo text a tá hudba spolu veľmi úzko súviseli. Prvé boli tie texty, na ktoré sa komponovala tá hudba. Takže to na slovenčinu veľmi nesedelo, takže mali názorové rozdiely, ale sa pamätám, bola som vtedy tak na dovolenke doma, prišla mu jedna zásielka práve od tohoto profesora Šátka, posielal mu tam nejaké skladby a hovoril, no, že uznáva aj on, že má pravdu, že teda len gregorianské melódie proste používať, že to asi na tú slovenčinu nepôjde. No v Čechách sa ukázalo, že skutočne oni si spravili svoj liturgický spevník nový a tých gregorianských melódií použili pomerne málo. No aj keď vyšiel liturgický spevník prvý, tak vtedy som mala možnosť do toho nahliadnúť. Tak bolo tam od neho nejaké kyrie a ešte neviem, nejaké dve, tri veci tam zaradili. No potom bolo už druhé vydanie tohoto liturgického spevníku. To som nemala v rukách, ale podľa tých melódií niektorých, keďže som bola doma, keď to komponoval, si tak myslím, že teda ide asi o jeho skladby. No až do konca života potom prakticky vlastne poslednú vec, čo vôbec komponoval, boli vlastne zhudobnenia liturgických textov vianočných na tie tri vianočné omše, polnočnú, pastierskú a hlavnú omšu. No to ostalo všetko viac menej teda v rukopisoch. Sem tam sa niečo aj predviedlo, lebo naštudovali to, ale mala nejakú nahrávku na magnetofonovom páse, kde teda bola jeho litánie a potom aj nejaké. A mali potom ešte niečo nahrané asi aj v rozhlase. Tam som sa informovala, keďže som mala jedného diaľkára, ktorý v rozhlase pracoval, tak sa informoval a hovoril, že teda sú tam nejaké veci.
Bohužiaľ, v našej fonotéke som zo Stančekovej tvorby našiel len skladbu Melanchólia, ktorú ste si už vypočuli. Pokračovať budeme teda ďalšou nahrávkou zo súťaže Stančekova prievidza 2012. Počúvať budete Stančekovú skladbu Rozmarín zelený. Počúvali ste skladbu Rozmarín zelený, autorom ktorej bol hudobný skladateľ Ladislav Stanček, no a my sa opäť vraciame k načatému rozhovoru s dcérou Ladislava Stančeka, Helenou Červeňovou. Ladislav Stanček zomrel v Prievidzi?
Áno, zomrel v Prievidzi, vlastne presnejšie v Bojnickej nemocnici, áno. Tak tu na prakticky prežil detstvo, už tu chodil do ľudovej školy, do gymnázia, ale už ako potrebovali ísť na strednú školu, učiteľský ústav tu pravda nebol, tak ho chodil jednak v Dery jeden rok, to starý otec na tom trval, že tam je nejaký výborný profesor hudby, ale žiaľ už tedy neučil, keď ta prišiel a tam sa mu len posmievali, že jak on hovorí po maďarsky, však to bolo v Maďarsku, tak on vedel maďarsky, nuž, ale nebol rodený Maďar, tak tú výslovnosť takú nemal. No a potom študoval na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach. Tak tam potom aj skončil. No a keď skončil ústav, potom si aj nejaké skúšky urobil a išiel vlastne vyučovať. Učil na učiteľskom ústave v Lučenci a aj v tých Turčianskych Tepliciach. No ale potom si povedal, že predsa chce byť profesionálny hudobník a chce mať profesionálne vzdelanie, lebo to hudobné vzdelanie bolo viac menej teda to, čo na tých učiteľských ústavoch a čo dostal doma od otca. Takže sa zapísal na konzervatórium do Brna a roku 1925 teda odišiel študovať do Brna. Tam potom chodil roky 25-28, 1928. Nemusel chodiť prvý ročník, takže ho zobrali do vyššieho ročníku. Tam potom aj celkom úspešne absolvoval, študoval orgán. To mal ako hlavný predmet. V niektorých dejinách hudby sa spomínalo, že bol Janačkovým žiakom, ale Janáček už žil, ale vtedy už neučil na konzervatóriu, lebo prinútili vlastne, že to konzervatórium musí tiež postupovať podľa osnov, ktoré boli platné v Prahe. Nemohli mať svoje vlastné, ako to Janáček zaviedol, keď založil to konzervatórium. Tak potom musel, prakticky sa to už prispôsobilo tým pražským predpisom a tak on už na tom konzervatóriu neučil, ale nechal si miesto riaditeľa Ústavu pre moravskú ľudovú pieseň. A ten Ústav pre moravskú ľudovú pieseň sídlil v budove konzervatória, takže sa prakticky denne stretli, vždy ho ráno pozdravil, povedal dobré ráno a on mu odpovedal dobré ráno, ja mám slováky rád, on to tak krátko hovoril, tak usekával. Takže sa stretávali prakticky denne, lebo on tam potom s manželkou mal postavenú takú vilu, domček to volali, vo dvore toho konzervatória. To bola takzvaná Ržecká vila, to neviem, od koho to kúpili, lebo to nebolo na budovu konzervatória stavané. Takže tak sa prakticky, ale on už nebol jeho žiakom, ale za to Janačkovi žiaci boli jeho pedagogovia. No, takže nepriamo.
A nasleduje ďalšia nahrávka zo súťaže Stančeková Prievidza 2012. Vypočujete si Stančekovú skladbu Duša moja, moja myseľ.
Prsteň za tým zmielým výkom,
Počúvali ste Stančekovú skladbu Duša moja, moja myseľ a my sa opäť vraciame k rozhovoru s dcérou skladateľa Ladislava Stančeka, Helenou Červeňovou. Spomenuli ste, že otec Ladislava Stančeka poslal vlastne Ladislava Stančeka do dieru za učiteľom hudby. Teda z toho dedukujem, že tou hudbou sa zaoberali už aj predkovia Ladislava Stančeka. Ako to bolo s hudbou vo vašej rodine?
No, tak s hudbou v našej rodine to bolo asi tak, že dá sa viac menej sledovať taká, skoro by som povedala, neprerušená línia hudobníkov, učiteľov, kantorov, organistov, prakticky niekde tak celkom od konca 17. začiatku 18. storočia. Takže otec síce mal len učiteľský ústav, ale mal celkom dobré hudobné vzdelanie, bol organistom, bol schopným hudobníkom, dokonca aj sem tam niečo komponoval a upravoval. No, on tak viac menej mal väčší záujem o literatúru, používal aj ako pseudonym Kastor a aj teda písal aj nejaké tie knihy. No, taká najznámejšia jeho publikácia je Král Matej v bojniciach. To vyšlo aj tlačou, potom nejaké také aj divadelné hry, také jednoaktovky. Našla som jeho meno aj v encyklopédii divadelnej. A môj pradedo, otec môjho starého otca, ten bol remeselník, ten bol krajčír, lebo ho nemal kto dať učiť, ale už jeho otec a starý otec boli hudobníci, učitelia a zrejme aj ich do Prievidze rodina prišla z Rajca. No, to by vedel brat skôr povedať, lebo oni tam pátrali po nejakých, áno.
My sme boli, to bolo v 75. bol som aj s otcom na tom farskom úrade v Rajci. No a tam zistili ešte, že ešte predtým bol, než predtým, čo spomínala už sestra, ten sa volal Jozef Stanček, predtým už tam bol učiteľ, organista, nejaký Jan Stanček. To bolo 18. storočie. No, potom po ňom bol ten Jozef Stanček, ten sa považuje za takú najhlavnejšiu osobnosť v tomto. A po ňom ešte bol Juraj Stanček. No a to bol vlastne otec toho, jak spomínala sestra toho, že bol ako remeselník, krajčírsky majster, lebo on zomrel veľmi mladý. No a rodičov, aj žena zomrela, tak jeho sa osobne nemal kto starať. Pravdepodobné je, že nejaká rodina voláka, nejaký krajčírsky majster ho vyučil remeslu, aby im proste dal nejakú existenciu. No. Tak takto to, ale tam boli tri generácie súvisle, to sme mali, lebo tam bol, to nám tam, čo bol tedy ten dekan, tam mal preklady tých tzv. Kanonických vizitácií, čo robili nitrianskí biskupi, lebo Rajec sa patril. A tak tamto boli tie prestávky medzi tými vizitáciami, boli 30 rokov, to som to tak nejak nám to tam nadiktoval. Takže mi to tak vychádzalo, že to boli tri generácie, že to bol ten Jan Stanček, potom syn Jozef Stanček a ďalší, ale to sme už vedeli konkrétne, že ten syn Juraj Stanček. Takže tieto tri, traja, či boli ešte aj nejaký predtým, nevieme, ale títo boli ako istí, no. To sme to tam boli ešte, lebo ešte, že ešte keď dnes žije, že by chcel o to trošku viac vedieť a čo. A nevedel, že ako sa má do toho Rajca. Reku, však to je jednoduché, autobus chodí do Žiliny a ten v Rajci stojí. Potom keď sme išli, že keď to bol vedel, že to tak šikovne sa tam dá dostať, že by sa tam bol aj skôr vybral. No. Takže matriku už nemali, lebo to zobral okresný archív ešte vtedajšieho Žilinského okresu, ten bol v tom Byčianskom zámku, vo Veľkej Byči. No, tak to, no možno, keby sme boli tá išli, tak by nám boli dali do toho nahliadnúť, no ale už to tam mali. No.
Star, teda dávnejších predkov, tak zachovalo sa jedno také, nepriamo jedno také svedectvo o tom, že teda boli hudobníci, konkrétne ten básnik Slotarajecký v svojich takých spomienkach spomína, že chodil sa hudbu učiť ku nášmu jednému predkovi a že to bol známy, taký ten Jozef Stanček, no a napísal o ňom, že bol známy ako organista, že v celých Uhrách známy, no či už preháňal, alebo nie, to vám ja už neviem povedať, ale to v písomnej podobe, lebo ten životopis jeho vyšiel tlačou a teda tam je to zaznamenané.
V rozhovore s Helenou Červeňovou budeme pokračovať po dvoch skladbách Ladislava Stančeka. Príď šuhajčok do nás a Ej zvalila sa skala. Obe nahrávky sú zo súťaže Stančekova Prievidza 2012. Príď šuhajčok do nás a Ej zvalila sa skala. Autorom skladieb bol Ladislav Stanček. Jeho dcéra, docentka Helena Červeňová, je hostkou dnešných akcentov rezonancií.
Vštepoval Ladislav Stanček lásku k hudbe aj svojim deťom?
Tak áno, vlastne začal s bratmi, učil tu prítomného Jozefa a aj môjho druhého brata, nebohého Lacka, trošku na husliach. Jožka na klavíri, nejakých 5 rokov Jožko hral, ale nejak to neviedlo k veľkým výsledkom. No a potom mňa začal učiť. No ale...
Aká bola vaša dráha hudobná?
No tak moja hudobná dráha bola asi taká, že moje prvopočiatky teda siahajú vlastne do čias, keď ma otecko učil. Ešte som vlastne nechodila poriadne ani do prvej triedy, keď ma začal trošku tak nejako učiť. No a potom, keď mal možnosť, keď sme sa presťahovali do Spiskej Novej Vsi, on mal tých povinností veľa a to bolo treba predsa systematicky pripravovať, tak som potom začala chodiť na mestskú hudobnú školu v Spiskej Novej Vsi. No, mojou profesorkou bola Lídia Bokšová. Jej otec bol taký hudobník a aj taký organizátor hudobného života v Spišskej Novej Vsi, viedol aj spevokol tamojší. Takže ona z takej hudobníckej rodiny a bola absolventkou konzervatória, pokiaľ viem, v Budapešti. No, riaditeľom hudobnej školy bol vtedy známy ináč operetný skladateľ pán Móri, Jan Móri, ktorý v tej dobe bol teda riaditeľom tej, to sa ešte nevolalo umelecká škola, ale mestská hudobná škola, mestskej hudobnej školy Spišskej Novej Vsi. No, tak tu som absolvovala prakticky, tak 7 rokov som tam chodila, 2 roky som u otca chodila, 7 rokov som tam chodila. No a potom som po skončení strednej školy som išla na filozofickú fakultu s tým, že chcem študovať hudobnú vedu. Otec veľmi nadšený nebol v tom zmysle, že sa obával, že nebudem mať nejakú zaistenú existenciu, lebo to bolo také, pravda, štúdium, ktoré prakticky tí absolventi sa ťažšie vedeli uplatniť. No ale na druhej strane bol aj rád, že niekto z rodiny sa tej hudbe mieni venovať. Takže ja som chodila na filozofickú fakultu 5 rokov. V rokoch 54, 59, 59 som končila školu a nastúpila som ako pedagóg na vtedy zriadenom pedagogickom inštitúte, vtedy sa to tak volalo, v Nitre to bolo vtedy ešte viac menej, teda škola, ktorá bola v úplných začiatkoch.
Nasledujúca skladba Ladislava Stančeka sa volá Ej hora. Po Stančekovej skladbe Ej hora sa vraciame k rozhovoru s dcérou Ladislava Stančeka, Helenou Červeňovou. Dosiahli ste hodnosť docent a titul kandidátka vied. Čo ste vyučovali?
No, najviac som učila dejiny hudby. To vlastne ja som aj diplom mala tak, že hudobná veda dejiny hudby. Tak znel môj akosi diplom. Takže ja som učila predovšetkým dejiny hudby. Tie dejiny hudby sa povinne učili tí študenti, ktorí študovali pre 1-4, oni to mali povinné, ale len rok to mali a potom boli už študenti, ktorí študovali už priamo hudobnú výchovu. Vždy aprobácii s nejakým iným predmetom, ja neviem, slovenčina hudobná, dejepis hudobná, ale pôvodne boli aj trojkombinácie, dokonca sme mali aj kombináciu matematika hudobná. Takže ja som prakticky toto predovšetkým učila. Potom som viedla aj, učila som aj hudobnú folkloristiku, keďže asi jediná som mala na to akési trošku oprávnenie, lebo mňa na filozofickej fakulte tento predmet učil profesor Kresánek, ktorý bol vlastne zakladateľ viac menej na vedeckých základoch postavenej hudobnej folkloristiky slovenskej. No a potom som učila aj hudobné formy a učila som, potom viedla som také semináre z hudobnej výchovy. To bolo pre tých poslucháčov, čo študovali pre prvý stupeň 1-4. Oni mali povinnú hudobnú výchovu.
A keď sa ešte vrátime k Ladislavovi Stančekovi, žije niečo z jeho tvorby ešte aj dnes?
No vlastne viac menej toto tu, čo sa tie úpravy, piesni a žiaľ už obávam sa, že veľmi nie, lebo podľa toho asi, lebo tie autorské práva sme zdedili my traja a jeden čas ešte aj posielali nejaké, keď sa vyhodnocovalo, posielali nejaké peniaze. Potom to už boli nižšie sumy a keďže to bolo na troch písané, tak to boli pomerne nízke, tak už len každých, ja neviem, 2-3 roky alebo tak. No a teraz už dlhší čas, ale pravdu povediac som tam už ani sa nebola nejako interesovať, takže neviem, už dlhší čas nejako nie. A je to skutočne škoda. Myslím si, že dosť je takých zabudnutých autorov, ktorí by potrebovali nejaké to ohodnotenie.
Nasledujú ďalšie dve kompozície Ladislava Stančeka. A čo by sa zišli a Tá moja mamička. Snímky sú zo súťaže Stančekova Prievidza 2012. Vypočuli ste si ďalšie dve skladby skladateľa Ladislava Stančeka a my sa opäť vraciame k rozhovoru s našou hostkou Helenou Červeňovou, dcérou Ladislava Stančeka, ktorú som stretol na súťaži Stančeková Prievidza 2012. Nepoznám presne propozície tejto súťaže Stančeková Prievidza, ale pokiaľ som mal možnosť nahliadnúť dnes do toho bilténu, tak minimálne v jednej kategórii, v ktorej bolo asi 14 súťažiacich, každý jeden spieval po jednej piesni Ladislava Stančeka. Čo pre vás znamená vôbec, že existuje takáto súťaž a čo pre vás znamená to, že táto základná umelecká škola nesie meno vášho otca?
No, tak vlastne po poriadku. Najprv prakticky vlastne prišlo to meno a potom prišla tá viac menej súťaž. Takže to som skutočne bola veľmi potešená k tomu, že táto škola dostala po oteckovi meno. Vlastne o to sa zaslúžil viac menej nebohý Desider Kardoš, známy teda slovenský skladateľ, keďže predchádzajúci riaditeľ tejto umeleckej školy sa na ňoho viac menej s ním rozprával, že po kom pomenovať a on mu vtedy povedal, vy tam máte prievidského rodáka a tak, tak po ňom pomenujte tú školu. Takže prvý ako si podnet vyšiel odtiaľ. No potom tá súťaž Najprv bol len taký pokus o to, že či by bol vôbec záujem, takže to bolo len viac menej žiaci z najbližšieho okolia, z Prievidze a najbližšieho okolia, ale zrejme sa to rozšírilo, lebo každým rokom pribúdali účastníci, jednak počet narastal, ale jednak aj okruh sa zväčšoval. A nebol to už len teda okruh bývalého stredoslovenského kraja, ale už aj z západoslovenského, dokonca už aj z východného Slovenska tu nejakí sa zúčastnili. A ten počet skutočne sa pohybuje v niekoľkých desiatkách, takže v tomto ohľade to skutočne je, dalo by sa povedať, čosi predsa len významné, tí ľudia sa s tým menom zoznámia. Teraz som sa pozerala do toho bulletinu, tak je to kategória C a D, viete, lebo to sa tiež menilo, tých kategórií pôvodne nebolo toľko. Tá najvyššia kategória, tí nespievali oteckové veci, ale aj tie najmenšie deti nie, tá prvá kategória A, ale už kategória B a C, tí spievali tie úpravy. To sú úpravy ľudových piesní. On umelé piesne má jeden taký cyklus pre ženský hlas na slova Máše Haľamovej, ale ináč nepísal solové piesne.
Ako sa dostávajú títo žiaci, respektíve ich učitelia, k skladbám, ktoré upravil alebo napísal váš otec?
Jaj, tak to vám ja vlastne neviem veľmi povedať, ale myslím si, že vďaka práve vedeniu tejto školy, lebo oni rozmnožili ten materiál, ináč by sa ťažko vedeli k tým piesňam, pravda, dostať, keď sa chcú zúčastniť. Takže takým spôsobom to teda sa dostáva ďalej a ďalej.
Ďakujem pekne za dnešný rozhovor, želám vám všetko dobre, do počutia a dovidenia.
Ďakujem pekne aj ja.
Ďakujem aj dovidenia.
Na záver akcentov rezonancií ešte dve skladby Ladislava Stančeka. Akože ja pôjdem a nepíšuhaj, nepí vody. Počúvali ste akcenty rezonancie zo stredného Slovenska. Za pozornosť vám ďakuje Ľuboš Kovačech. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v máji 2012.